Umfanekiso wemashumi lamatsatfu nesithupha. Titho temtimba. Nguleso naleso sitho semtimba sinemsebenti waso. Liso lesibuka ngalo, umlomo lesidla ngawo, siphindze sikhulume ngawo, nendlebe lesilalela ngayo. Nangabe kubuhlungu lesinye sitho semtimba, wonke umtimba uyagula. Nkulunkulu ke uthi, ngulelo nalelo, kholwa, lifana netitho tethu temtimba. Ngulelo nalelo kholwa, linemsebenti walo. Njengaloku nje, kushumayela, kuhlabelela, kupheka. Kodwa ke, nguloyo muntu ufanele akwentele inkosi. Onke emakholwa kufanele athandzane asitane futhi.